Malonus Marijos radio klausytojai, eteryje laida Aktualijos, prie mikrofono kunigas Kęstutis Kėvalas ir šiandien Marijos radijoje turime svečius, kurie tikrai kalbės tema, kuri tinka žiemos metui, bet tinka mums kalbėti dėl aktualijos Europoje. Šiandien kalbėsime apie Europos demografinės žiemos pasekmes. Jau yra kalbama, kad esam tokioj situacijoje, kad ta demografinė žiema yra neišvengiama, tačiau kokios pasekmės ir kaip su tuo gyventi yra, na, pagrindinis diskusijų objektas šiandien, kurie turime pasiruošti tam laikui ir, aišku, įvertinti, kokiu būdu galima būtų išlaikyti vis tiek vilties kultūrą ir Europai, na, rasti naujus būdus gyventi tame kontekste, kuri save ji tuo tarpu randa. Mūsų svečiai, kurie atvyko pasidalinti šią temą, yra daktaras Vincentas Vobolevičius, politikos mokslų specialistas. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Ir docentas daktaras Tadas Šarapovas, ekonomistas. Sveikas, gyvas, Tadas.
Sveiki.
Taigi, brangus klausytojai, pradėsime kalbėti apie tai. Ir vis dėlto, ką reiškia ta demografinė žiema Europai? Kokiu būdu jinai pasireiškia ir kuo tai mums visiems, na, gręsia? Ar ta šaltis bus labai stiprus?
Tai galbūt aš pabandysiu atsakyti šitą klausimą, Kęstutį. Demografinė žiema yra vaizdinga metafora apibūdinanti gana pavojingą faktą, kad Europoje, kaip ko gero visi žinome, labai stipriai mažėja gimstamumas. Ir iš tikrųjų, žiūrėdami atgal į laikotarpį, kuriame gyvename, nenustepčiau, kad ateities istorikai, stebėtojai laikytų tą laikotarpį europietiškos kultūros pabaigos laikotarpiu. Bent jau tokios kultūros, su kokia mes asocijuojame Europą apie praėjusius keliasdešimtmečius. Truputėlį skaičių padės iliustruoti šitą klausimą. Kad bet kokia populiacija atsinaujintų iš savęs, yra be imigracijos, tiesiog atsinaujintų gimstamumo keliu, yra reikalinga, kad vienoje šeimoje gimtų apytikriai 2,1 vaiko. Be abejo, tas kablelis vienas vaiko negimsta, gimsta arba 2 arba 3, bet vidurkis yra toksai dėl to, kad logiškai turi būti vienas vaikelis, kad sektų paskui tėtį, taip sakant, vienas vaikelis, kad sektų paskui mamą ir 0,1 vaikelis tom šeimom, kurios negali turėti vaikų. Tokiu atveju populiacija neauga, bet vien tik tai palaiko savo esamą dydį. Europoje dabar, Europos Sąjungoje, vidurkis gimstamumo yra 1,4 vaiko šeimai. Taigi yra gerokai mažiau, negu reikėtų, kad išlaikyti esamą populiacijos kiekį. Beje, reikia pastebėti, kad ne visur padėtis yra vienoda. Prasčiausia situacija, beje, yra centrinėje ir rytų Europoje. Čia tiek pas mus, tiek, tarkime, Čekijoje, tiek kitose šalyse gimstamumas yra tikrai žemas, o Ukrainoje toksai žemas, kad netgi siekia apie 1,2 vaiko šeimai, tik tai vidutiniškai. Šiek tiek geresnė padėtis yra viduržemio jūros regione, Italija, Ispanija, tačiau ir tenais nepiragai, taip pat yra gana žemas gimstamumo lygis. Ir geriausia padėtis yra Skandinavijoje, tiesą sakant, tenais dar šiek tiek arčiau link 2, taip pat prancūzai 1,9 vaiko šeimai. Bet bendrai paėmus, Europa neakivaizdžiai išmiršta, trūksta žmonių, kurie pakeistų senąją kartą. Taip pat matome, kad didėja imigracija. Kol kas imigracijos dėka nematom labai staigaus gyventojų skaičių smukimo. Nepaisant to, imigracija taip pat nėra pakankama, kad kompensuotų smunkantį gyventojų skaičių Europoje. Taigi, iki 2025 metų dabartinis emigrantų srautas į vakarų Europą nesugebės kompensuoti mažėjančio gimstamumo. Ką visa tai reiškia Europai kaip ekonomikai? Ir kodėl aš būtent akcentuoju ekonomiką? Dėl to, kad norint kalbėti apie dvasinės vertybės, reikia bent jau kažkiek, bent jau minimaliai turėti tam tikrus ekonominius garantus. Reikia būti pavalgiusiam, reikia turėti šiokį tokį stogą virš galvos. Labai sunku kalbėti apie sielos išgelbėjimą, kuomet kūnas yra sušalęs, alkanas ir linkęs į desperatiškus veiksmus. Taigi, kokį poveikį ekonomikos augimui turės demografinė žiema Europoje? gyventojų skaičius, o tiksliau sakant, darbo jėgos kiekis yra nepaprastai svarbus veiksniai ekonominiam augimui. Visų pirma, visos staklės ir visi įrankiai yra verti nieko, jeigu su jais nedirba darbininkai, kvalifikuoti darbininkai. Taigi darbo jėga yra reikalinga, kad gaminti produktą. Tačiau ne vien tai, žmonės yra reikalingi dėl to, kad staklės savaime nekuria inovacijų, jos savęs netobulina. Staklės tobulina su jais dirbantys žmonės, kapitalo tobulina darbo jėga. Ir turint didesnes populiacijas, yra didesnė tikimybė, kad vienam iš darbo jėgos dalyvių kils geniali idėja, kuri vėliau plačiai išplis, ir tos idėjos dėka ekonomika auks stipriau. Vat būtent tos inovacijos, apie kurias dabar kalbam, negali vykti, turint populiaciją, kuri yra mažėjanti arba merdėjanti. Dar vienas faktorius, beje, yra tai, kad populiacija labai greitai sensta. Sparčiai daugėja vyresnių žmonių, kadangi ilgėja vidutinė gyvenimo trukmė. Islandijoje, pavyzdžiui, vidutinė gyvenimo trukmė siekia 79 metus tiek vyram, tiek moterim. Tai reiškia, kad populiacija darosi gerokai senesnė. Faktas yra tas, kad vyresni žmonės mažiau inovuoja. Taip jau yra surėdėta, vyresniam amžiui matematinės formulės truputėlį iš galvos išeina. Dėl to, trumpai tariant, demografinė žyma neišvengiamai prives prie ekonomikos sulėtėjimo, jau nekalbant apie dabartinę skolų krizę ir kitokias problemas. Taigi, lėtėjant ekonomikai, galima būtų sakyti, kad neatsitinka nieko baisaus. Paprasčiausiai turim mažiau žmonių, atitinkamai turėsime mažiau prekių. Tai mažiau žmonių, mažiau prekių, vidurkis išeina toksai pat kaip ir dabar. Bet tai būtų apgaulingas mąstymas. Dėl to, ką tik minėjau, mes matysime ne tik tai, kad bus mažiau žmonių, bet toje grupėje bus neproporcingai didelis vyresnių žmonių kiekis, dėl to, kad jauni negimsta, o seni nemiršta, taip sakant. Ir mes matome, jau ekonomistai yra paskaičiavę, kad jeigu 2005 metais 100 dirbančių žmonių išlaikė 35 pensininkus, tai 2050 projekcijos yra, kad 100 dirbančių žmonių turės išlaikyti 72 pensininkus. Vadinasi, vienas žmogus turės išlaikyti 0,7 nedirbančio žmogaus. Tai yra didžiulė našta, beje našta, kuri pasitiprės dėl to, kad didės ir išlaidos medicinai, kadangi reikės medicininim paslaugom aprūpinti didesnį žmonių kiekį. Taip pat, kaip minėjau, prastės inovacijos. Taigi bendrai mūsų gyvenimo stilius Europoje veda prie ekonominės didelės problemos. Ir ne kada nors toli, o apčiuopimo ateityje 2050 metai jau ta mūsų žiema turėtų būti gerai užšalusi. Žinoma, yra įvairių sprendimo metodų, kurios siūlo tiek ekonomistai, tiek ir kiti stebėtojai. Ir galbūt apie juos dabar padiskutuos.
Tai įdomu, kągi ekonomistai siūlo, tada esi šio mokslo specialistas, kaip įveikti vis dėlto tą žiemą. Ar ekonomistai galvoja, ar svarsto, ar tik tai daugiau skaičiuoja, kokios pasekmės bus?
Taip, yra patys kie populiariausi būdai ar populiariausi siūlomi sprendimai, kuriuos aš pavadinčiau daugiau techniniais sprendimais, jie yra trijų krypčių. Vienas ir dabar plačiai taikomas sprendimas yra imigracijos skatinimas. Kad išvengti darbo jėgos deficito, yra skatinama imigracija, ypač kryptis imigracijos ryškiai ir mum labai akivaizdžiai pažįstama iš besivystančių arba augančių šalių, iš besitransformuojančių ekonomikų į labai industrializuotas šalis. Ir tokiu būdu tos šalis, kurioms senėjimo ir populiacijos mažėjimo problema yra aktualiausia, tokiu būdu jos sprendžia tuos iššūkius, apie kuriuos kalbėjo Vincentas. Tačiau, žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, į 50 metų perspektyvą, vien imigracijos skatinimo sprendimo panašu nepakaks, ne vien tik dėl to, kad imigrantų trūktų, tačiau dėl to, kad tai sukelia įvairių išvestinių kitų socialinių ir ekonominių ir kultūrinių įtampų. Todėl yra kiti dar du būdai, kurie taip pat didelio visuomenės pasitenkinimo nekelia. Vienas iš tų būdų yra pensinio amžiaus didinimas ir čia šį būdą bando taikyti kai kurios šalys, tiksliau inicijuoti, arba aš netgi gal įvardinčiau kaip pratinimą savotišką visuomenės prie to. Tai vat neseniai buvo Prancūzijos pavyzdys, kuomet Sarkozy inicijavo pensinio amžiaus didinimą ir tai sukelia labai aišku visuomenės nepasitenkinimą. Tai matom, kad tas būdas taip pat iššaukia tam tikras įtampas. Ir trečias būdas, trečias siūlomas sprendimas yra platesnis moterų įtraukimas, sukūrimas daugiau galimybių prisijungti prie darbo jėgos, techniškai kalbant. Kadangi moterų pensinis amžius yra ankstesnis, ir jų yra didesni kiekiai, kurie gali, tačiau nėra įvardinami kaip darbo jėga, ir tradiciškai visuomenė susiklostė, kad daugiau jų skiria dėmesį šeimoms ir vaikų auginimui. Tai vat, šie trys būdai iki šiol, jų kombinacijos ar daugiau mažiau vienas kitas jų yra taikomi valstybių, vyriausybių ir politikų.
Taip, iš tiesų norėtųsi pastebėti, kaip ir tu tada teisingai jau minėjai, kad kiekvienas būdas nėra be savo pavojingų šalutinių poveikių. Vat, su imigracija matom problemą, kad ne kiekvienas imigrantas atvykęs į Europą iš karto puls dirbti. Tarkime, atvyksta imigrantų šeima. Toli gražu neaišku, kad visi šeimos nariai automatiškai ras darbą. Tai lemia ir darbo rinkos tam tikri nesklandumai, kad negalima greitai įsidarbinti, bet taip pat ir kultūriniai faktoriai. Mes žinom, kad dažnai Europoje imigrantai atvyksta iš musulmoniškųjų šalių ir toli gražu neaišku, ar pagal jų religiją ir pagal jų tradiciją visos mergaitės tu jau pat gali stoti į koledžą ir tapti finansų ekspertimis ar tekintojimis ar dar kom, nors yra tam tikri apribojimai. Ir ekonomistai yra paskaičiavę, kad tik tai nedidelės salyginai dalis atvykusių imigrantų efektyvai įsilieja į darbo rinką, kiti lieka kaip tam tikras, galima sakyti, balastas ekonomikai, nors tai negražiai skamba, bet kiekvienas, ko gero, lietuvis, kuris yra kadaise išvykęs į vakarus nemokėdamas tai anglų ar tai kitos vakarų Europos kalbos, yra patyręs, kaip nemalonu yra gyventi visuomenėje, kur tu nesijauti pilnavertis narys, nes negali bendrauti, esi atskirtas, o kai kurių imigrantų atveju netgi neturi darbo ir esi išlaikomas į vieno ar kelių dirbančių savo šeimos narių. Tai reiškia du dalykus. Pirmiausia, kad imigrantų turėtų būti žymiai daugiau nei darbo jėgos trūkumas, kuris atsiras dėl gimstabumo mažėjimo, kadangi iš atvykusių emigrantų tik tai tam tikras nuošimtis įsidarbina produktyviai. Kitas dalykas, kaip Tadas minėjo, yra didžiulės socialinės įtampos, nes turėsime žmonės gyvenančius uždarose emigrantų bendruomenėse. Deja, Europos istorinė patirtis integruojant atvykėlius režimiai prastesnė nei, tarkime, Jungtinių valstijų, kuri pati yra emigrantinė šalis. Dėl to labai tikėtina, kad tas yra socialinės įtampos, tam tikros riaušės, kurios sukels ekonominius kaštus, galbūt kartais didesnius nei migrantų nauda. Dėl to netgi politiškai korektiški ekonomistai tarsi stengiasi, kiek galima labiau išvengti to emigrantinio scenarijus ir akcentuoti pensinio amžiaus didinimą, vyresnio amžiaus žmonių, dar ne pensininkų, bet jau artėjančių prie pensijos pasilikimą darbo rinkoje. Mat, vakarų Europoje yra gana populiaru išeiti anksčiau į pensiją, šiek tiek ją susimažinant, tai atskatinti, kad tai nevyktų, ir taip pat moterių trūkimas į darbą. Bet čia vėlgi yra problemas, kadangi vyresnio amžiaus žmogus toli gražu ne kiekvieną darbą gali atlikti. Tarkim, pensininkas, ko gero, neįs su lopeta kasti griovių, sveikata neleis. Taip pat įsisavinti naujausias technologijas, kai kam pavyks, kai kam ne. Čia jau darosi klausimas, ar darbo rinka galėtų priimti tos pensininkus, kurie, tarkim, norėtų dirbti. Kitas dalykas dėl moterų, tai be abejo, jeigu mes įsitrauksime darbo rinką, padės darbo jėga, jos gali atlikti darbus praktiškai tos pačius, kuriuos atlieka vyrai, išskyrus tos, kuriems reikalinga stipri fizinė jėga. Tačiau klausimas tada, kas augins vaikus, tos vaikus, kurių mums ir taip labai trūksta. Galima bandyti kurti darželius, bet kaip mes visi žinome iš tarybinės patirties, darželinis auklėjimas turi ir tam tikrų savo problemų. Ar mes sugebėsime sukurti tokius nuostabius darželius, kur vaikai auktų taip pat produktyviai ir kūrybingai ir potencialiai naudingai visuomeniai, kaip jie auktų namuose, yra didelis klausimas. Taigi visi šitie ekonomistų siūlomi sprendimai yra tokie, sakyčiau, šiaudai, už kurių bandoma griebtis. Ir jeigu reikėtų man bandyti apibendrinti, kokia kryptis būtų viltingesnė, tai aš manau, vis dėlto reikia žiūrėti į socialinius dalykus, į kultūrą, kuri vis tiek vienai per kitaip yra grįsta moraliniais, etiniais tikėjimo dalykais. Nes, manau, Tadas tą mintį yra geriau pasiruošęs išplėtoti negu aš. Labai dideli pokyčiai įvyko mūsų visuomenėje, Europoje per praėjusį šimtmetį. Ir kol mes nežiūrėsime į tų pokyčių priežastis ir su jomis nesusidorosim, tai tie ekonominiai sprendimai atrodys kaip toksai, kaip minėjau, graibimas su šiaudo.
Taip, iš ties, Vincentai, panašu, kad esam vis dar kelyje to sprendimo paieškos, kuris visuotinai būtų priimtinas ir turėtų mažiausiai šalutinių poveikių ar nepageidaujamų pasekmių. Ir čia kritika ekonomistam galbūt pelnyta, bet turint omeny, kad problema yra kompleksinė, aišku, ne vien ekonomistai ją spręs ir ekonomistai gimstamumo, nu, ne visi ekonomistai galės prisidėti prie gimstamumo padidinimo taip, kaip mes to norėtumėm.
Mes tada žinom, kad pas, nors ir ekonomistas labai sėkmingai toje srityje darbuojasi, esi gausios šeimos galva, su kuo ir sveikiname.
Tai ko turim priminti, mėlyjam klausytojom, kad Tadas lygiai šiandien švenčia 10 metų santuokos jubiliejų, tai čia tokia išnaša tavo kalboje, kad ekonomistas nebūtinai yra tas, kuris tik tai operuoja sausais skaičiais ir siūlo sausus pasiūlymus. Taigi tiesioginis prisidėjimas yra taip pat.
Ačiū kolegos. Iš ties aš turėčiau labiausiai padėkoti savo žmonai Jurgitai ir savo vaikam. Tai grįžtant prie galimų sprendimų paieškos, tai išvelgčiau čia tam tikrų paradoksų, nes jeigu mes keliam savo kaip tikslą palaikyti ar auginti populiaciją, auginti žmonių skaičių na, racionaliai arba natūraliai, tai natūralu, kad tai atsiremia į šeimą. Aš sakydamas, vartodamas šį terminą, visiškai neturiu omeny šeimos teisinę prasme ar apskritai, bet bendraja prasme, kad tai yra šeimos tam tikra motivacija gimdyti vaikus. Šiuo metu yra labai įvykęs mano akim žiūrint, mano matymu, didelis virsmas, ypač vat, toj kultūriniai zonoje, apie kurią kalbam, Europoje. Ir yra daug priežasčių, dėl ko keičiasi požiūrį į šeimą ir į vertybės, bet jeigu mes taip paimtumėm paskutinį 100 metų laikotarpį, tai pamatytumėm, kad pirmoje praėjusio amžiaus pusėje buvo vienokios vertybės Europos visuomeniai, po antrojo pasaulinio karo buvo kitokios ir naujosios ekonomikos laikais, tai yra nuo paskutinio 10-mečio iki dabar, jos vėl vertybės apskritai patyrė kardinalius virsmus ir tai netgi galbūt galima įvardinti kaip vertybių revalvacija. Jos perkainojamos, jos kinta kritiškai ir didėja visuomenės sekuliarumas, didėja individualizacija, kitaip sakant. Ir aš čia matyčiau pagrindinį šaltinį viso to, gal taip trumpai vardinant, visuomeniai Europos didžioji problema yra tai, kad pareigos virsta teisėmis. Kitaip sakant, tai, ką ankstesnės visuomenės laikydavo vertybę ir tai įvardindavo kaip savo pareigą, na, šiuo atveju pareigą šeimai, tarkim, tai šiandieninė visuomenė tą pareigą traktuoja daugiau kaip teisę. Tai, ir teisė ta prasme, kad aš galiu rinktis ir nebūtinai įsipareigoti šeimai, valstybei, vaikams ir taip toliau. Tuomet kyla klausimas, kam žmogus įsipareigoja? Taip, jis įsipareigoja savo, individualizmui, naudodamas savo pasirinkimo laisvėmis, siekdamas karjeros. Tam tikrą prasme ir hedonizmo ir panašiai. Tai problema, kurią socialiniu kultūriniu požiūriu aš įvardinčiau, būtų tai, kad šeima nebetraktuojama kaip įsipareigojimas. Tai ar pavyks Europai tą nuostatą pakeisti per artimiausią pusę amžiaus, labai sunku pasakyti. Lygiai taip, kaip sunku įvardinti tai kaip sprendimo būdą ar scenarių, nes neaišku, kaip tą paskatinti ir padaryti. Tie techniniai minėti trys sprendimai, jie yra gana paprasti, nes jie labai nesunkiai pasiekiami įvairiais teisiniais politiniais aktais. O, reiškia, vertybinės sistemos pakeitimas visuomenės yra žymiai sudėtingesnis reiškinys. Ir galiausiai, jeigu taip vėl grįžt prie ekonominio požiūrio, tai egzistuoja savotiškas paradoksas, jog daug vaikų atrodytų mūsų visuomeniai, mūsų laisvos rinkos visuomeniai yra rizikinga turėti, nes jos sunku išlaikyti. Be abejo, sunku rasti argumentų, taip, tai yra įsipareigojimas ir tai yra tam tikra, gali būti traktuojama kaip tam tikra rizika. Tačiau ilgų laikotarpių, kai tėvai pasensta, tai daugiau vaikų mažina senatvės riziką ekonominio prasme. Ir kaip tą subalansuot? Ir kaip tą pamatyt? Jeigu žiūrėti iš to racionalaus taško, tai yra tam tikras kaip ir prieštaravimas. Dar vienas aspektas, tai jeigu ekonominės terminais kalbėt, kai investuotojai biržose diversifikuoja portfelį, taip ir daugiau vaikų didesnis portfelis mažina gyvenime rizikas. Bet, kaip žinom, rizika kitą kartą artinė apibrieštumo, bet to gyvenimas turbūt ir įdomus. Tai toks vat būtų komentaras.
Malonus klausytojai, girdite laidą Aktualijos, kalbame apie Europos demografinės žiemos išvakares ir jos pasekmes, kalbame su daktaru Vincentu Vobolevičium bei docentu daktaru Tardu Šarapovu. Po trumpos muzikinės pertraukėlės tęsime mūsų pokalbį, galbūt turime pasiūlymų šiai visuomeniai gydyti arba perkeisti. Klausytojų aktualių laida Europos demografinės žiemos pasekmės. Užsiminėme laidos pirmoji daly apie tai, kad šeima yra viena iš tų pagrindinių galbūt elementų, kad jos kultūros įsipareigojimo stiprinimas galėtų būti atsakas, kaip mums su šita žiema kovoti. Na, bet žinom, kad šeima gyvena toj aplinkoj, situacijoj, kuri vis dėlto yra Europoje sekularistinė, ir matom, kad to šeimos, kurios na, neišpažįsta tikėjimo vertybių, linkusios turėti mažiau vaikų, negu tos, kurios turi, pavyzdžiui, tikėjimą kaip svarbų savo gyvenimo elementą. Ir čia yra įdomu, kad tikinčios šeimos, na, paprastai turi daugiau ir vaikų. Kaip galima būtų tada pasiūlyti vaistų Europos šitai žiemai šildyti? Ar yra kokių nors šiuo metu, na, minčių, ar politologijos, ar ekonomikos pasaulyje, ar įvertina tą šeimos kultūros stiprinimą šie mokslininkai? Bendrai skaičių žmonių pasaulyje tarsi didėja, Europoje mažėja. Kodėl mes netitinkam tų pagrindinių pasaulio tendencijų? Kasgi čia Europoje vyksta tokio kultūriško, socialinio, kad pas mus taip yra?
Tai aš pabandysiu atsakyti į šitą klausimą. Šiokį tokį atsakymą jau mes prieš tai kalbėdami pateikime, kad yra įvykusi moralinė revoliucija, anaip tol ne į gerąją pusę, jeigu kalbėsime apie šeimos perspektyvas, liberalizmas, sekularizmas ir religinio gyvenimo nusilpimas daro akivaizdžiai neigiamą poveikį sprendimui turėti vaikų, kaip prieš tai aiškino Tadas. Prisimenu savo neseną pokalbį su Daiva Kusminskaite, palaimintojo Jurgio Matulaičio vargdienių seselių kongregacijos nare. Ir jis minėjo, kad šeimos, kurios bendrauja su vienuolėmis, kurios priklauso tos parapijos žmonių ratui, draugų ratui, turi žymiai daugiau vaikų nei vidurkis. Tenais du vaikai yra kukli šeima, maža šeima, vidurkis yra 4. Tai akivaizdus rodymas, kad tradicinės vertybės ir religinio gyvenimo puoselėjimas padeda spręsti problemą. Tačiau taip pat akivaizdu yra, kad šito sprendimo mes labai lengvai negalim pritaikyti plačiu dideliu masteliu. Nenueisi dabar pas sekuliarius prancūzus, švedus ar ispanus ir nepasakysi, na, visi bažnyčia paprasčiausiai nesuveiks. O sprendimai ar auklėjimas, kuris vyksta pamažu, laipsniškai, čia kaip ir dera evangelizaciniai veikloj, yra labai daug laiko reikalaujantys sprendimai, dėl to, kad žin, ar iki 2050 metų duos tokį derlių, apie kurį kalbame. Tačiau vis dėlto reikia pasigilinti galbūt daugiau į informaciją, kurią turime apie gimstamumo tendencijas ir pažiūrėti, ką galima būtų jai išvelgti. O informacija yra labai įdomi. Viena, pavyzdžiui, detalė, kad Europoje vienas mažiausių gimstamumų yra Italijoje bei Ispanijoje. Senuose katalikiškose kraštuose, kur tarsi tradiciškai įsivaizduoja matyti didelę familiją, prie stalo visus susirinkusius, bet taip nėra. Italijoje dominuoja labai mažos šeimos ir vaikai beje gyvena jau dažnais atvejais atskirai nuo senelių. Ir ta tokia tradicinė katalikiška itališka šeima praktiškai neegzistuoja. Kita vertus, matome, kad Jungtinės Amerikos valstijose gimstamumas yra žymiai didesnis. Čia galima matyti tam tikrą priežastingumą, iškelti tam tikrą hipotezę. Vakarų Europoje, kaip visi žinome, yra gerai išvystyta gerovės valstybė. Ir valstybė labai dažnai rūpinasi žmonėmis, kartais netgi galbūt ir daugiau negu sveikas protas diktuotų, kad tai daryti. Visi žinome pasakojimų apie tinginiaujančius vakarų Europos bedarbius, kurie iš pašalpų sugeba dar ir paturistauti, apivažinėti po pasaulį. Bet kuriuo atveju Amerikoje socialinio aprūpinimo kuklesnis paketas galbūt lemia tai, kad, kaip kalbėjo Tadas, yra racionaliau turėti didesnės šeimas dėl to, kad apsisaugoti nuo rizikos senatvėje. Negali žinoti, kaip tau pavyks senatvėje pasirūpinti savimi, tačiau didesnė vaikų grupė padės tau senatvėje saugiai, šiltai, jaukiai pragyventi likusias gyvenimo dienas. Taigi, pirma hipotezė, lyginant, tarkime, Pietų Europą ir Jungtinės Amerikos valstijos, būtų ta, kad kultūra nėra labai svarbus veiksnys. Vat štai katalikai, italai ir ispanai neturi vaikų, o protestantai, amerikiečiai turi. ir argumentas būtų tas, kad turi dėl to, kad Amerikoje yra mažiau socialinių garantijų ir dėl to apsimoko turėti daugiau vaikų. Bet galima pateikti ir priešingą argumentą, būtent Skandinavijai. Skandinavijoje, kaip žinia, yra taip pat labai išvystyta gerovės valstybė, socialinės garantijos yra didelis, tačiau čia, šiuo atveju, mes turime palyginti didelį gimstamumą, gerokai didesnį, nei tas, kurį matome Italijoje arba Ispanijoje. Tai kaip čia dabar gerovės valstybė atrodo nėra kliūtis? Čia galima būtų galbūt iškelti kitą hipotezę. Skandinavijos šalis yra labai bendruomeniškus. Tradiciškai tenais šaltas klimatas išgyventi gali tik tai kartu, kai visas kaimelis sueina ir atrimė baltųjų meškų atakas. Žinoma, čia juokauju, bet tikrai tai yra kultūriškai bendruomeniški kraštai. Ir dėl to galima būtų kelti hipotezę, kad bendruomeniškumas yra veiksnys, kuris padeda skatinti gimstamumą, nes žmonės gyvendami artimuose bendruomenėse, nebūdami visiškais individualistais, jaučia tam tikrą subtilų, neskausmingą, bet vis dėlto bendruomeninį spaudimą į tai, kas yra teisinga ir tai, kas yra gera. Individualistinė visuomenė gera yra tai, kas tau malonu, tol kol kitiem netrukdo. Bendruomeninė visuomeniai gera yra tai, kas yra priimtina bendruomenė. Jeigu bendruomenė būtų priimtina, tam tikras vaikų skaičius, tai būtų truputėlį paskata žmonėms tą vaikų skaičių ir gimdyti. Tai bet turim du skirtingus modelius. Vienas tas ekonominis, toks šiek tiek ciklinis, kuris sako, kad prastėjant gyvenimo kokybei reikės vaikų kaip po socialinio draudimo, tam, kad senatvė būtų ramesnė ir iš esmės galbūt ir nieko daryti nereikia, nes vat, Europa eis į krizę beveik neišvengiamai dėl vaikų trūkumo ir krizės metu pradėsim gimdyti, nes suprastės socialinės garantijos. Gana primityvus modelis. Kitas, aš manau, akcentuotų būtent bendruomeniškumo skatinimą. Čia yra apie jungtinės valstijas, galima pasakyti, nors tai dažnai yra parodoma kaip individualistų šalis, tačiau bendruomenės, vietinės bendruomenės, miestelių bendruomenės, kaimų bendruomenės, ten yra labai svarbios. Aš pats daug metų gyvenau JAV ir galiu paliudyti, kad tikrai toksai reiškinys kaip mažo miestelio gyventojų susirinkimas, bendravimas, kur nors, kad ir gaisrinės pastate, yra labai svarbi Amerikos visuomeninio gyvenimo dalis, vat, kad ir Ajovos valstijoje per prezidento rinkimus, dabar pat respublikonų kandidatai siekia būti nominuoti kautis su prezidentu Baraku Obama lapkričio mėnesį vykstančiuose rinkimuose, netgi ir tokie dalykai kaip politinių kandidatų kelimas kai kuriuose valstijose vyksta tiesiog gyventojų susirinkimuose, mažose uždarose erdvėse, kur bendruomenės kelia kandidatus į valstybės prezidento postą. Taigi Amerika nors ir individualistinė ir tikrai nelinkusi būti valstybės mylėtoje, sakykime, yra bendruomenės mylėtoje. Taigi, galbūt argumentas, kad turėtume skatinti bendruomeniškumą ir per bendruomeniškumą tada tikėtis efektyviau paskleisti tą, kad ir religija grįsta, kad ir etiniais sumetimais grįsta žinutė, kad vaikų turėjimas yra atsakomybė ne tik tai prieš save ir savo hedonistinius polinkius, bet atsakomybė prieš bendruomenę, kurios išlikimui tai turi poveikio.
Čia galėčiau šiek tiek papildyti Vincentą ir mes galim, aišku, bandyti iš įvairių teorinių modelių pavyzdžių rasti sprendimus, bet tų pavyzdžių nereikia iš ko toli. Jeigu mes atidžiau panalizuotumėm šalis, kurios ir valstybės, kurios neturi mažėjančio gyventojų skaičiaus ir gimstamumo problemos, tai pamatytumėm, kad aplinka, kurioje gyvena tie žmonės, daug ko atitinka bendruomeniškumo kriterijus, apie kuriuos ką tik užsiminė Vincentas. Jeigu mes pasižiūrėtumėm Azijos šalis, kur yra didelis gimstamumas, Latino Amerikos, Afrikos ir panašiai, ten žmonės labiau bendruomeniški. Aišku, visai dėl kitokių priežasčių, lyginant su tomis, kokios galėtų būti čia Europoje. Ir šalia bendruomeniškumo skatinimo galėtų būti socialinės atsakomybės kilstelėjimas galbūt į, į kitą lygį. Čia turiu omeny, kad dabar ypač populiaru verslui būti socialiai atsakingam, bet tiek, kiek gali pastebėti pavyzdžių tos socialinės atsakomybės, yra pakankamai primityvus. Aš tą įvardinčiau galbūt geriau kaip valstybinė atsakomybė, tarkim, verslo valstybinė atsakomybė. Sudarimas geresnių sąlygų, pavyzdžiui, mamoms. Dirbti pagal lankstų grafiką ir panašiai. Reiškia privačių darželių, vaikų darželių kūrimas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Čia keletas buvo tik tokių labai paprastų pavyzdžių. Bet tikslinga būtų skatinti tą tikrąją socialinę atsakomybę, kuri neneša savyje reklaminio ir marketinginio krūvio ir motyvo, o neša, o turi savyje tą tikrąjį bendruomeniškumo motyvą. Ir tai aš matyčiau kaip vieną iš galimų sprendimų, vieną iš galimų scenarijų, tuo labiau, kad pavyzdžių Skandinavijoje, Vincento minėtas Švedijos atvejis, Danijoje, mes tokių jau turim ir nemažai. Tai modelių, iš ko mokytis, yra, belieka dėti pastangas ir tą taikyti praktiką.
Gal laidos pabaigai tada ir galėtume rezumuoti va tos socialinės atsakomybės stiprinimo principai, jeigu galima taip pasiūlyti, pavyzdžiui, Lietuvai. Ką mes čia savo aplinkoje galėtume, na, turėti kaip prioritetą, kad tą kultūrą, apie kurią kalbam, apie jo svarbą, stiprintume. Bendruomeniškumo, pavyzdžiui, stiprinimas irgi yra, na, dalykas, kuris kompleksiškas, tai ir valstybės, ir žmonių sąmoningumo derinys. Ką jūs įvardintumėt kaip dalykus, kuriuos reiktų šiandien daryti Lietuvoj, kad tą kultūrą draugišką žmogui ir jo atėjimui į šį pasaulį kiltų?
Taip, Kestutė, ta kultūra skatina pro bendruomeniškumo didinimą. Iš tikrųjų yra esminis dalykas. Aš prisimenu savo pokalbį su vienu amerikiečių katalikų rašytojų autoriu Džordžu Vaigeliu ir jisai minėjo, kad visos ekonominės priemonės neduos efekto be kultūrinio pagrindo, netgi jeigu mes labai palengvinsim sąlygas auginti vaikus, gimdyti juos ir lavinti, bet žmonėms nesinorės turėti vaikų. Tik mes pamatysime tik tai, kad truputėlį galbūt ankstėja amžius, kuomet mamos gimdo. Nes galima gimdyti anksčiau, kadangi nereikia tiek daug pinigų už prieš tai užsidirbti, kadangi, tarkim, valstybė remia. Svarbu keisti žmonių požiūrį. Ir čia teisingai identifikavom bendruomeniškumą. Reikia atsiminti, kad pati pagrindinė visuomenės bendruomenė yra šeima. Ir tas šeimas, kurias turime, tikrai yra gražių šeimų, negalima sakyti, kad visų šeimos yra nedarnios ir kad daugumo šeimų tėvai yra išvykę į Angliją, palikė vaikus pas senelius, yra gražių šeimų, jas reikia puoselėti, kadangi tos šeimos, dažnai auginančios po 3-4 vaikus, yra mūsų didžiausia viltis. Tie vaikai užaugę, turėjo gerą pavyzdį šeimoje, tos šeimos modelį patrigubins arba pakiturgubins. Va, tarkim, šeima, 3 vaikai, mato, kaip gražiai tėvai tarpusavy bendrauja, užaugę, yra tikimybė, kad patys atitinkama šeima kurs, skatindami tiek gimstamumą, tiek visuomenės darną. Tai pirmiausia, sakyčiau, parama dar neveikiančiam šeimom. Ir čia mane ypatingai stebina proto nesuvokimi aiškinimai, kad valstybė neturėtų identifikuoti, kas yra ta tikroji šeima. Atsieit susidėjo žmonės, ar, tarkime, tos pačios lyties, net jeigu būt vieną dieną prieisime, žmonės gyvenantys kartu ir įsivaikinę vaikų, yra tokia pat validi šeima, kaip ir tradicinė šeima. Tai yra akivaizdinė sąmonė, nes valstybė turi ne tik tai teisę, bet ir pareigą diskriminuoti, tarp, gerąją prasme diskriminuoti tarp skirtingų šeimų rūšių, tam, kad skatinti tą aplinką, kurie auktų vaikai, kurie vėliau būtų produktyvus, kurie patys gimdytų daug vaikų, o ne tie vaikai, kurių mąstymas būtų pagristas hedonistiniais arba individualistiniais sumetimais vien tik tai. Taigi, parama šeimom. Antras dalykas yra bendruomenių steigimas. Aš manau, čia mūsų bažnyčioje kunigai ir pasauliečiai ir vieni ir kiti turi labai daug erdvės, kur pasireikšti, kadangi bažnyčia taip pat yra fundamentinė bendruomenė parapija ir ją organizuoti gali tiek kunigas, tiek jam padėti aktyvus parapiečiai, kadangi mes žinom, kaip dabar kunigai yra užsiėmę, kai kurie prižiūri po tris parapijas, tai yra tikrai didžiuliai krūviai. Ir šitoje vietoje šviesesnių žmonių veiklos, kad ir suburti vietą, kur savaitgalį žmonės susitiktų pažiūrėti kino filmų ir išgerti kavos. Amerikai populiarus knygos skaitimo klubai. Na, vat, prašom, pirmai pradžiai tebūnė susirenka moteriškės, kurios turi šiek tiek laiko, galbūt vyresnio amžiaus, tegul pasirenka knygą, kurią kartu skaitys ir susirinkos, jūs pato prie kavos padiskutuos apie tą knygą. Diskutuos jūs apie knygą, bet ne vien. Užsimeks ryšiai, pasiskleis gera praktika, geros praktikos patarimai, galbūt atsiras ir tam tikras postumis, kaip savo šeimose skatinti darną aplinką, kurioje ir gimstumumas klestėtų. Taigi bendruomenių kūrimas pro bažnyčią, aš manau, yra čia mūsų pareiga, tiek kunigų, tiek tikinčiųjų, kadangi tai yra labai efektyvus dalykas. Na ir trečioje vietoje, ir aš sakau trečioje vietoje, kadangi tai, mano manimu, vis dėlto tik tai antrinis, nors ir svarbus, bet antrinis veiksnys, tai yra būtent tie visi skatinimai paramos jaunom šeimom, ekonominės ir taip toliau, kylantis iš vyriausybės. Tai mano tokius būtų mintis.
Tadai, porą minčių pabaigai.
Aš galėčiau papildyti Vincento mintis ir akcentus sudėčiau panašius, tačiau vertėtų nepamiršti vėlgi švietimo svarbos, nes vertybės kuriamos ir formuojamos, vėliau pat žmogus daugiau sprendžia apie tai, bet ankstyvam jo gyvenimo etape švietimo, taip, tai kaip jis įgauna ir gauna. Ir taip pat akcentas bendruomeniškumo, bet ne vien makro prasme, bet ir to šeimininio bendruomeniškumo. Jeigu mes pasižiūrėsim į tos pavyzdžius iš ankstesnių laikų, tai šeima nebuvo vien tik tai, ką mes dabar stereotipiškai suprantam, tėtis, mama ir vaikai. Šeima buvo ir seneliai, dėdės, tetos, galbūt netgi, na, tie samdiniai, kurie dirbo ūkiuose, tam tikrų mastelių buvo tos šeimos, plačiosios šeimos bendruomenės nariai. Ir tas spręsdavo daug dalykų, nes kuomet tie, kas pajėgiausiai dirbti iš tėvų ir vaikų, dirbdavo intensyvesnius fizinius darbus ir nebūdavo auklės problemos, nes tie mažieji vaikai būdavo prižiūrimi vyresnių, kurie tvarkėsi namus. Taip sakant, šeima turėdavo atskiras ministerijas savyje, toj lasteliai visuomenės, ar ne, šeimoje buvo, ji buvo platesnė. Dabar, kadangi susiaurėjus ir krūvis kiekvienam šeimos nariui tampa didesnis ir kartu kartais sunkiai pakeliamas, todėl mes, neturėdami tos bendruomeniškos didesnės šeimos, ir įsivarom save į kampą, nes tada sunku iš tikro priimti sprendimus arba sunku pasiduoti tai pagundai būti individualistu ir nesiekti didesnės šeimos.
Noriu padėkoti mūsų mėlyjams svečiams, politologui daktarui Vincentui Vobolevičiui bei docentui daktarui Tadui Šarapovui, ekonomistui, už šį tikrai puikų pokalbį apie aktualiją, kuri mūsų visoj Europoj labai svarbi, taigi įveikti demografinę žiemą. Bendruomeniškumą, šeimos kultūrą ir moralinės vertybės yra tie principai, kurie atrodo pajėgus keisti visą kryptį. Taigi, tebūna mūsų įkvėpimas kreipti dėmesį į tai, na ir aišku, skatinti šalia esančius atkreipti